Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i pasurisë atyre që i japin në rrugën e Allahut është si një kokrë që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik, kthimi i Amerikës në marrëveshjen bërthamore pa heqjen e sanksioneve është në dëmin tonë. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit duke thënë se vendimi i parlamentit dhe veprimet e qeverisë së Republikës Islamike të Iranit për reduktimin e një pjesë tjetër të zotimeve në kuadër të marrëveshjes bërthamore është plotësisht veprim i drejtë dhe racional, deklaroi pa heqjen e sanksioneve, kthimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen tonë mund të jetë madje edhe në dëm të vendit tonë. Ayatullah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, në një fjalim televiziv me rastin e përvitorit të kryengritjes së qytetarëve të qytetit Kum, më 19 deri të vitit 1356 sipas kalendarit diellor që përkohon me 9 janarin e vitit 1978, vurë në dukje fillimin e procesi për pasurimin e uraniumit me gradën 20% dhe tha: Republika Islamike e Iranit nuk ka kurfar insistimi dhe kurfar nxitimi për kthimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore, por kërkesat tona të drejta dhe të logjikshme janë heqja e sanksioneve dhe kthimi të drejtave të shkelura të popullit iranian në kuadër të marrëveshjes bërthamore, dhe kjo është detyrë edhe obligimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe shteteve evropiane që ndjekin politikën amerikane. Nëse sanksionet hiqen, atëherë gjen kuptim kthimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Natyrisht çështja e dëmit të shkaktuar është një pjesë e kërkesave tona që do të ndiqet në fazën tjetër, mirëpo pa heqjen e sanksioneve, kthimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore madje mund të jetë edhe në dëm të vendit tonë. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu vuri në dukje edhe situatën e trazuar të idhullit të madh arrogancës botërore dhe shtoi skandale zgjedhore të drejtëve të njerëzit që në çdo çast dhe në çdo ditë bëhen viktimë. Një zezak zbulimi natyre së vlerëve pretenduese të Shtetit Bashkuar të Amerikës që u përleshën nga gjithë bota dhe nga vetë alatët e Amerikës, ekonomia paralizuar dhe me 10 milion njerëz të papunë, të rritur dhe të pastrejt, tregojnë më së miri situatën kaotike të Shtetit Bashkuar të Amerikës që natyrisht nuk është për të çuditur. Por çudia është kjo që disa akoma i lidhen të gjitha shpresat e tyre tek Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në vazhdim gjithashtu tha se domethënia dhe logjika e pranisë rajonale të Iranit është forcimi i latëve, miqve dhe përkrahasve të Republikës Islamike të Iranit, dhe shtojmë: pranija e Republikës Islamike të Iranit në rajon forcon stabilitetin dhe mënjënon destabilizimin, ashtu siç ka ndodhur në Siri dhe Irak, dhe të gjithë e shikuan këtë realitet, prandaj kjo prani është e prerë dhe duhet të ekzistojë dhe do të ekzistojë. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, duke vënë në duke disa shembuj të forcës mbrojtëse të sotshme të Iranit si rrëzimi i dronit agresor amerikan në qiellin e Iranit ose sulmi raketor kundër bazës ushtarake amerikane Ejnul Asad në Irak, deklaroi: armiku në përballje me këtë realitet është i detyruar të marrë parasysh forcën dhe kapacitetet mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit në llogaritë të vendimeve të veta. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, në vazhdim me shpallit të ndaluar hyrjen e vaksinës amerikane dhe angleze në Iran, dhe tha: amerikanët, nëse kanë arritur të prodhojnë vaksinë kjo katastrofe pandemisë korona, nuk do të krijojnë në vendet e tyre që brenda një dite të kenë rreth 4000 viktima. Përveç kësaj, në asnjë mënyrë nuk mund të besohet atyre, dhe nganjëherë këto vaksina ata i prodhojnë për të testuar tek popujt e tjerë. Zarifat, ato cilët për 4 vite i ishin dorëzuar për balë arrogancës së Trump, tani dënojnë sulmin e tij kundër sundimit të ligjit. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh në lidhje me reagimin ndaj ngjarjeve të fundit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka shkruar se ata, të cilët për 4 vite ishin dorëzuar përpara politikës arrogante dhe të paligjshme të Donald Trump ndaj Iranit për të ruajtur veten, tani po dënojnë sulmin e tij kundër sundimit të ligjit. Agjencia Lajme Fars njoftoi se Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh në lidhje me reagimet e autoriteteve amerikane dhe të vendeve aliate të Washingtonit në lidhje me ngjarjet e fundit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka shkruar: ata, të cilët për 4 vite vazhdimisht janë dorëzuar përballë politikës arrogante të Donald Trump për ta mbrojtur veten dhe me çmim të vuajtjes së popullit ton, tani po dënojnë sulmin e tij kundër sundimit të ligjit, por akoma po mundohen të përdorin terrorizmin ekonomik të tij si mekanizëm të presionit kundër Republikës Islamike të Iranit. Nëse nuk mundet të sillni me guxim të paktën për veten tuaj, bëhuni larg pamës. Prezantohet raketa e bazës raketore gardës evolucionare të Iranit në brigjet e gjirit persik. Në prani të komandantit të përgjithshëm të gardës së revolucionit islamik, është prezantuar një prej bazave strategjike raketore të forcave detare të gardës revolucionare të Iranit në brigjet e gjirit persik. Agjencia e lajmeve i Rim njoftoi se gjeneral Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Republikës Islamike të Iranit, gjatë ceremonisë së përurimit të kësaj baze raketore, deklaroi: logjika jonë në mbrojtjen e integritetit territorial, pavarësisë së vendit dhe sukseseve të revolucionit islamik, është forcimi i gjithnjë më i madh. Armiqtan nuk e pranojnë fuqinë e logjikës son, por ata janë mbështetur mbi logjikën e fuqisë. Prandaj, për të parandaluar imponimin e vullnetit të sistemit hegemonisë dhe programeve të politikës së tyre, për ne nuk ekziston rrugë tjetër përveç se forcimit të fuqisë parandaluese, mbrojtëse dhe sulmuese. Kjo bazë është një prej bazave parandaluese të raketave strategjike të forcës detare të gardës së revolucionit islamik, në të cilën janë vendosur një varg raketash dhe sistemesh për lëshimin e raketave. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjerë, shtoi: këto raketa me rrezë veprimi 100 kilometra dhe me karakteristikë të prezistitetit të lartë në goditjen e objektiveve dhe forcës shkatërruese shumë të lartë, posëdojnë edhe aftësinë për të kaluar përtej pajisjeve të luftës elektronike të armikut. Nëse ekziston ndonjë vullnetiell zot të armiqve tan, me padyshim se të rinë trimë dhe me dinjitet të Iranit do të shuhen në të vullnet që është në embrion. Iran, 85 persona humbin jetën nga koronavirusi. ZDNS e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.274.514 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 85 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 56.018 njerëz. Sipas Sadat Lari, ZDNS e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklarojnë nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për diagnostikimi janë regjistruar 6.251 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1.274.514 njerëz. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera shtoi: për fat të keq në 24 orë të fundit 85 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën. Dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusin korona në Iran ka shkuar në 56.018 njerëz. Sipas Sadat Lari, ndër të tjera shtoi: për fat të mirë deri më tani 1.058.654 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 4.729 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi: deri më tani në Iran janë kryer 8.024.799 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Jep dorë heqje shefi policisë së Kongresit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një ditë pas ulit të dhunshëm të përkrahasit të presidentit aktual të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kundër ndërtesës së Kongresit Amerikan, shefi policisë së Kongresit ka dhënë dorë heqje nga ky post. Agjencia e lajmit Reuters njoftoi se Steven Sand, shefi policisë së Kongresit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në një deklaratë ka thënë: "Më 16 janar do të jap dorëheqje nga ky post." Dorëheqja e Steven Sand nga posti i shefit të policisë së Kongresit të Shtetit Bashkuar të Amerikës është deklaruar pasi që Nancy Pelosi, kryetare e Demokratëve dhomës së përfaqësuese të këtij vendi, ka akuzuar forca federale të sigurisë për dështim në mbrojtjen e Kongresit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Vlen theksohet se të mërkurën gjatë zhvillimit të seancës së përbashkët të Kongresit për konfirmim përfundimtar të fitores Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit, përkrahasit e Donald Trump, presidentit aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që ishin mbledhur përpara ndërtesës së Kongresit, kanë hyrë me forcë dhe kanë sulmuar Kongresin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Gjatë këtyre sulmeve janë vrarë 5 persona dhe janë plagosur 9 oficerë të policisë së Washingtonit. Gjermania sulmi kundër Kongresit Amerikan, sulm kundër demokracisë perëndimore. Ministri i Punëve të Jashtme të Gjermanisë vuri në dukje ngjarjet e shëmtuara të sulmit të rebelëve përkrahasit Donald Trump në ndërtesën e Kongresit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe theksoi se ky sulm nuk kishte kufizuar vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por kishte në shenjëzë të gjithë demokracinë perëndimore. Agjencia e lajmeve Irna njoftoi se Heiko Maas, ministri i jashtëm i Gjermanisë, gjithashtu ka thënë se pamjet dhe kryengritjes në kryeqytetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë lënduar shpirtin e çdo miku të demokracisë. Bota demokratike është tronditur dhe të marruar nga këto pamje, një që është plotësisht e qartë se një person si Donald Trump, i cili gjithnjë ka përdorur fjalë të zjarta dhe vazhdimisht ka nxitur përkrahasit e vetë, është përgjegjës për këtë sulm në zemrën e demokracisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë Heiko Maas theksoi huliganët radikal nuk përfaqësojnë shumicën e qytetarëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shumica e votuesve në Amerikë janë të sigurt në demokraci dhe ata në zgjedhjet presidenciale kanë votuar kundër një populisti. Donald Trump, presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe përkrasit e tij, më në fund duhet të pranojnë vendimin e votuesve amerikanë dhe të japin fund shkeljes së demokracisë. Emiratet e Bashkuara të Amerikës pretenduan fundin e ndërhyrjes së tyre në Jemen. Ministri konsultativ i punëve të jashtme të Emiratet të Bashkuara Arabe ka deklaruar se roli i Emiratet të Bashkuara Arabe në luftën e Jemenit praktikisht ka mbaruar. Kanali televiziv Al-Alam njoftoi se Enver Gargash, ministri konsultativ i punëve të jashtme të Emiratet të Bashkuara Arabe, gjatë disa deklaratave të paqarta dhe të papritura ka thënë: "Përfundimi i rolit të Emiratet të Bashkuara Arabe në luftën e Jemenit është pjesë e vizionit për përmirësimin dhe zhvillimin e vendit." Ekspertët dhe çështjeve politike kanë vlerësuar deklaratat e Enver Gargash në kuadër të mosmarrveshjeve të Emiratet të Bashkuara Arabe me Arabinë Saudite në lidhje me Jemenin, sidomos pas përmirësimit të marrëdhënieve të Arabisë Saudite me Katarin. Emiratet e Bashkuara Arabe edhe më parë kishin deklaruar largimin e forcave të tyre nga Jemeni, por nëpërmjet mbështetjes ndaj militantëve të Këshillit të Tranzicionit të Jugut në Aden, vazhdojnë të jenë një faktor kryesor të agresionit në Jemen. Arabia Saudite më parë ka bërë përpjekje që të bashkojë forcat e veta dhe të Emiratet të Bashkuara Arabe kundër forcave të lëvizjes Ansarullah të Jemenit, por këtë përpjekje të Riadit kanë dështuar. Të nërëve dhe gjues në ndoqit buletinin informativ të lemëve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndiqë një komentin politik të ditës me tem incidenti i Kongresi fillimi e pokës post-amerikane dhe simboli ironis e saj. Sulmi nga mbështetësit dhe dhunshëm të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ndaj Kongresit Amerikan me 6 janar 2021 me pretekstin e parandalimit të miratimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden ka bërë një pikëtesë në historinë në këtë vend dhe në fakt shënoi fillimin e një epoke të re në marrëdhëniet ndërkombëtare. Richard Hartz, kreu i think tankut Këshillit Amerikan për marrëdhëniet e jashtme, beson se nëse epoka pas Shtetit Bashkuar të Amerikës fillon, ajo është më padyshim dita kur mbështetësit e Donald Trump sulmuan Kongresin. Hartz shprehu shqetësim në lidhje me pasojat e incidentit të Kongresit në imazhin ndërkombëtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk ka gjasa që dikush në botë të shihte dhe respekton të friksohet ose varet nga ne në të njëjtën mënyrë si më parë, nëse epoka post-amerikane po fillon sigurisht që është për sot. Përmendja e fillimit të epokës post-amerikane nga kreu i institutit më të rëndësishëm të politikës së jashtme amerikane është në fakt një njohje rëndës në rritje të këtij vendi në fushë të ndryshme. Një çështje që është ngritur prej kohësh nga mendimtarët politik, nëse deri më tani Shtetet Bashkuara kanë pretenduar të jenë në majën e piramidës së fuqisë botërore, si sistemi më i madh liberal demokratik tani legjitimiteti dhe ndikimi i tij ndërkombëtar veçanërisht në fushën politike po vihet në dyshim. Në fakt, imazhet dhe klipet e lëshuara nga sulmi i mbështetjes të Donald Trump ndaj Kongresit të kujtojnë ngjarjet politike në vend ku nuk ka demokraci dhe ato janë të përfshirë në konflikte të brendshme politike. Kjo është një çështje që ka qenë veçanërisht shqetësuese për partnerët evropianë të Washingtonit, të cilët tani janë thellësisht skeptik ndaj demokracisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në të njëjtën kohë, incidenti i Kongresit simbolizon një fenomen të pamohueshëm brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës, përçarjen në rritje midis konservatorëve dhe demokratëve në nivelin elitës dhe përçarjen bipolare brenda shoqërisë amerikane. Pyetja që tani lind më shumë se kurrë është nëse demokracia për të cilin Shtetet Bashkuara të Amerikës i bie këmbanës dhe kanë pretenduar se mbështesin në botë dhe në këtë pretekst nisi një fushatë ushtarake kundër Irakut dhe Afganistanit në dekadën e parë të shekullit 21 dhe u pretendoi se do të ishte shtet ndërtues në këtë vend, a është një fenomen që po ndodh tani në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Një nga bazat e demokracisë është roli njerëzve në zgjedhjen e pushtetarëve, të cilët veprojnë përmes procesit zgjedhor si një nga shtyllat kryesore të një sistemi demokratik. Sidoqoftë, Donald Trump si president në detyrë që është shtuquar detyra mbrojtjes së sistemit politik amerikan e ka quajtur të korruptuar. Trump ka vënë pikpyetje thelbësisht sistemin zgjedhor. Të Shtetet Bashkuara të Amerikës do duke theksuar mashtrimin e gjerë ka bërë thirrje për një kushtetje që synon prishjen e procesit ligjor të zgjedhjes së Biden, duke thirrur mbështetësit e tij dhe duke nxitur ata të revoltohen dhe të sulmojnë Kongresin. Incidenti i Kongresit është ngjashëm me atë që ndodh në vendet jo demokratike. Themelet e demokracisë amerikane tani po shëmben dhe prestigji i Amerikës në skenën botërore është zhdukur. Ky mund të konsiderohet një simbol i rënies së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo prirje është përshpejtuar në administratën e Donald Trump për shkak të politikave të tij të njashme dhe incidenti i Kongresit shënoi fillimin e epokës post-amerikane dhe harrimin e modelit dhe vlerave amerikane veçanërisht në fushën e demokracisë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të komandantit legjendar General Leitnantit Kasem Soleimani. Lutemi të qëndroni me ne. Roli strategjik i dëshmorit Soleimani në zhdukjen e terrorizmit dhe ndryshimeve të ekuacioneve të sigurisë në rajon. Generali Kasem Soleimani, komandanti i forcës Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, udhëtoi në Irak më 3 janar 2020 me ftesë zyrtare të zyrtarëve irakian. Në një akt terrorist të urdhëruar nga presidenti amerikan Donald Trump, ai u vra së bashku me Abu Mahdi al-Muhandes, nën kryetari i forcave popullore të Irakut, al-Hasht al-Shabi dhe 8 persona të tjerë në një sulm ajror nga agresorët dhe terroristët amerikan pranë aeroportit të Bagdadit në Irak. Trump ju drejtua gënjeshtrave dhe justifikimeve të vazhdueshme për të justifikuar urdhrin e drejt për drejt për sulmin terrorist kundër një figure të lartë ushtarake iraniane në Irak dhe u përpoq të përdorte këtë akt terrorist dhe shkeljen e sovranitetit kombëtar të Irakut si një skenar për të parandaluar luftën në rajon. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdimisht kishin pohuar se generali Kasem Soleimani luajti një rol të pakrahasueshëm në luftën kundër terrorizmit në rajon. 2 ditë pas vrasjes së generalit Kasem Soleimani, CNN raportoi, zyrtarë të lartë të sigurimit kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po punojnë shumë për të mbrojtur pretendimin e shtëpisë së bardhë se generali Soleimani u vran në përgjigje të kërcënimeve të mundshme të tij kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por mungesa e provave ka hedhur dyshime në Kongres dhe në opinionin publik nëse ky sulm ishte justifikuar. Sulmi terrorist amerikan ndaj generalit Kasem Soleimani, komandanti i forcës Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit dhe një numër i bashkëpunëtorëve të tij tregoi edhe një herë se lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk është luftë kundër terrorizmit. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vetë burimi i terrorizmit dhe shkaku kryesor i pasigurisë dhe trazirave në rajon. Si strateg ushtarak, generali Kasem Soleimani ekspozoi pavërtetësinë e pretendimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën kundër terrorit dhe sfidoi politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në azim perëndimore, e cila pretendon stabilitet dhe siguri në rajon. Generali Kasem Soleimani mundi ISIS-in dhe në bashkëpunim me këshillues në Siri dhe Irak hapi rrugën e rezistencës në rajon. Via e krijuar nga generali Kasem Soleimani në gjeografinë e rezistencës prishi planin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për të ndarë rajonin i cili ishte projektuar përgjatë vijave të krimeve të terroristëve takfirist dhe ISIS. Megjithëse presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është përgjegjës për urdhërimin e vrasjes së generalit Qasem Soleimani, ekzistojnë prova që konfirmojnë rolin e Izraelit në këtë atentat. Regjimi sionist kishte nisur një fushatë gjerë propagandistike me qëllim për të zmadhuar kërcënimin në thonjza iranian në rajon, duke theksuar rolin e forcës Quds në Irak dhe Siri. Ministri izraelit i luftës Naftali Bennett në mënyrë të përsëritur ju referua asaj që ai e quajti një kohë shumë të mirë për t'i dhënë fund pranisë Iranit në rajon. Deklaratat ishin kërcënuese. Netanyahu gjithashtu telefonoi sekretarin amerikan të shtetit 3 ditë para vrasjes së generalit Qasem Soleimani. Kryeministri izraelit falenderoi Mike Pompeon për aktivitetin e rëndësishëm kundër Iranit dhe bëri thirrje për një veprim vendimtar kundër kërcënimit iranian. Në një fjalim, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo pranoi se korpusi i Gardës Revolucionare Islamike u rendit si një organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të këmbgulljes së regjimit sionist. Sipas Jerusalem Post, Pompeo tha në një takim të Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit se renditja e Gardës Revolucionare si terroriste ishte për hir të Izraelit. Sidoqoftë, nuk ka rëndësi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Izraeli ishin përgjegjës për vrasjen e generalit Qasem Soleimani, komandant i forcës Quds të korpusit të Gardës Revolucionare Iraniane, dhe Abu Mahdi al-Muhandes, zëvendës komandant i forcave të mobilizimit popullor të Irakut Hashd al-Shaabi, sepse Washingtoni dhe Tel Avivi janë dy anë të të njëjtës monedhë. Ky akt terrorist u vendos në agjendën e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit në një situatë ku Irani, në kundërshtim me parashikimet e tyre, arriti të neutralizojë strategjinë e presionit maksimal të Trump, i cili vendosi sanksionet ashtu quajtura paralizuese. Edhe sot arroganca globale gjithashtu dëshiron të ndjek urrëtitjen, armiqsinë dhe disfatat e saj me akte terroriste dhe eliminimin e shkencëtarëve iranian nga fusha e shkencës dhe përparimit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Varrimi i lavdishëm i generalit Qasem Soleimani, komandant i forcës Quds të korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, dhe Abu Mahdi al-Muhandes, nënkryetari i forcave të mobilizimit popullor të Irakut al-Hashd al-Shaabi, ishte një përgjigje domethënse ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tregoi se urrëtia anti-amerikane sot i ka përzen kufit të Iranit dhe ka arritur kulmin e saj në Irak, Afganistan, Yemen dhe ndër shumë kombe të tjera, dhe ky zemërim dhe urrëtie nuk mund të shuhet me postime dhe me kërcënime. Reagimet rajonale dhe ndërkombëtare ndaj vrasjes së general Qasem Soleimani gjithashtu u bë një sfidë e madhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi ky krim lëndoi popullin e Iranit dhe të Irakut dhe të gjithë njerëzit që janë shtypur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ayatollah Ilhuzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, në një deklaratë, duke ju referuar elementëve të fuqisë dhe të rezistencës së kombit iranian kundër armiqve, tha: "Armiku ka shpenzuar të gjitha përpjekjet e tij dhe ka bërë punën e tij. Ai nuk ka kursyer ligësinë dhe poshtërsinë e tij. Qëllimi i tij është të detyrojë autoritetet të dorëzohen për të ndryshuar llogaritjet e tyre në një mënyrë të tillë që të çonë në dorëzim para Shteteve të Bashkuara dhe të vendosin popullin përballë sistemit islamik. Ky është qëllimi i armikut. Kjo llogaritje është një llogaritje e gabuar. Pra llogaritjet amerikane janë llogaritje të gabuara. Edhe në vitet e kaluara, në këto 40 vjet, amerikanët kanë pasur të njëjti lloj llogaritjesh dhe nuk kanë arritur rezultate dhe kanë humbur dhe nuk kanë qenë në gjendje të shkaktojnë goditën e dëshiruar Republikës Islamike të Iranit. Është e njëjta gjë dhe tani, edhe këtë herë ata patjetër që do të dështojnë. Nuk ka dyshim për këtë, por zemërimi dhe urrëtia që ata kanë ndaj Iranit Islamik i ka verbuar ata. Domethënë ata kanë shkatëruar për llogaritjet e tyre dhe nuk mund të llogarisin sakt. Përvoja ka treguar se prania e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon dhe prania ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak dhe Afganistan janë burimi i shumë prej problemeve të rajonit. Sot, megjithatë, situata në rajon dhe ekuacionet politike dhe ushtarake kanë ndryshuar dhe shtetet dhe qeveritë që dalin nga vullneti i kombeve nuk e tolerojnë këtë prani. Kjo nënkupton një ndryshim të rëndësishëm dhe strategjik në rajon dhe madje edhe në nivelin ndërkombëtar. Rezoluta e Parlamentit Irakian më 5 janar 2020, duke njoftuar fundin e pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak dhe deklarata e ashpër e dënimit të këtij akti terrorist të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dërgon një mesazh të qartë në këtë drejtim. Situata në rajon tani po ndryshon më shpejt se sa imagjinojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre, dhe rënja e fuqisë amerikane ka filluar. Të ndërruar dëgjues, këto minutave të programit ton u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe prallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit të mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të dëgjojmë tregimin Simorgh. Tham që një nga elementët kryesor të tregimeve mitologjike janë krijesat e çuditshme si Dragoi dhe Simorgu. Disa tregime popullore janë lidhur me mitologjinë, sepse një nga mënyrat për të vazhduar jeta mitologjike është hyrja e saj në botën e tregimeve popullore. Zojsht kanë një vend të veçantë në mite, sepse fluturimi në qiej është një kujtese për sosmërisë dhe arritjes së përkryerjes. Aftësia për të fluturuar dhe fuqia për të ngritur nga toka dhe për të shkuar në qiell është shprehje simbolike e përsisë së nevojave njerëzore dhe diagram i arritjes së realiteteve finale. Kjo çështje është pasqyruar edhe në tregimet popullore. Në tregimet popullore, nganjëherë dy zogj që zakonisht janë pëllumba ulen në një hije peme në të cilën fleh heroi i tregimit dhe informojnë atë për ato ngjarje që do të ndodhin. Kjo temë, e cila përsëritet shpesh në tregime dhe prralla, është plotësisht popullore dhe shpesh shihet në këtë lloj tregimesh. Për shembull, në tregimin Një qerpiç ari, një qerpiç argjendi dhe gjithashtu në pjesën e dytë të tregimit të gjatë popullor Hussein Kurd Shabestari. Kjo temë mund të shihet në mënyrë shumë të qartë. Në tregimin e Hussein Kurd Shabestari thuhet: Në botën reale se jetë shkoi që të dy zojt erdhën dhe ulën në pemën pranë të cilës ai ishte shtrirë. Njëri zog i tha tjetrit: "Oj motër, a e njeh këtë që është shtrirë këtu?" Ajo i tha: "Jo." Zogu ja ktheu: "Ky djalosh është Mir Ismail, është djali i Mir Bagir, pjekësit të tullave."
Thank you.
në këtë kategori tregimesh, zogjt luajnë një rol kryesor dhe kanë një prani aktive gjatë gjithë tregimit, që nga titulli i tregimit e deri në fund të aventurave të tregimit. Ky është tregimi i zogut të lamtumirës. Ata dëgjuan dy pëllumba në pemë duke biseduar njëri me tjetrin. Njëri prej pëllumbave tha: "Motër e dashur." E tjetri u përgjigj: "Urdhëroj, motër." Këta dy vëllezër po flenë për krahë kësaj peme. Kanë ngrënë kokën, zemrën dhe mëlçinë e zogut të lumturisë. Ai që ka ngrënë kokën e zogut të lumturisë arrin të bëhet mbret, ndërsa ai që ka ngrënë zemrën dhe mëlçinë e zogut të lumturisë, 100 aristokrati vinë për çdo natë nën kokën e tij. Simorgu është një zog i famshëm i legjendave iraniane që gjithmonë ka ndihmuar Rostamin si një mbrojtës qiellor. Në tregimin Pema e Mollës dhe Divi, është Simorgu ai që e sjell heroin e tregimit në destinacionin e tij. Dhe në tregimin e të tjera, së bashku me profetët, përfshirë profetin Sulejman, ai vjen në ndihmë të heroit të tregimit. Zogjtë të tjerë të tillë si Rok dhe Homa në tregimet popullore na kujtojnë këtë zog të mahnitshëm. Në tregimin Korbi Kokëfort, një korbi jep pendët e veta me Herakut, heroit të tregimit. Ngjarje që na kujton Shahnamen, veprën e çmuar të Ferdousit dhe ngjarjen e Simorgut në tregimin Zal. Unë të jap ty pendën time. Kurdo që të përballesh me vështirësi dhe fatkeqësi, hidhe pendën në ajër. Kudo që të shkoj penda ime të ndiqe atë derisa të arrish tek unë. Dhe unë do të më njanoj çfarëdo lloj dhimbje dhe nevoje që ti mund të kesh. Në veprën Darabname të Tarsusi, i dërguari nga ana e Zotit paraqitet si zog dhe shpëton Darabin.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Miqtë të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane për të vazhduar tregimin e Simorgut. Se ishte një burr i varfër dhe i papunë që jetonte me familjen e tij dhe nuk mund të gjente asnjë punë pavarësisht se kërkonte shumë. Një ditë shumë i lodhur dhe i paaft për të shkuar në shtëpi me duart bosh, ai vendosi të hidhej në det. Simorgu e pa këtë skenë dhe shpëtoi atë nga deti, ndërsa i dha atij një peshk. Por një njeri mashtrues i doli atij në rrugë dhe i dha një grusht miell dhe ja mori peshkun në shkëmbim. Kjo gjë u përsërit dhe një tjetër herë, dhe çdo herë Simorgu e shpëtonte dhe i jepte një tjetër peshk. Derisa herën e tretë, Simorgu i tregoi burrit se barku i peshkut ishte mbushur plot arë dhe xhevahire. Prandaj kësaj radhe, burri nuk pranoi të shkëmbente peshkun me miell. Kjo gjë bëri që ata të dy të grindeshin dhe ata i sollën para mbretit. Kur mbreti dëgjoi për ngjarjen, ai urdhëroi burrin që t'i sillte Simorgun. Princi e liroi Simorgun dhe ky veprim shkaktoi zemërimin e mbretit dhe mbreti urdhëroi që t'i pritet koka princit. Princi e vuri zjarrin në respend të Simorgut dhe ai u shfaq dhe e çoi princin në një tjetër qytet. Princi aty u martua me vajzën e mbretit. Mbreti kur e kuptoi ngjarjen, urdhëroi që t'i vrasin të dy. Edhe kësaj radhe princi kërkoi leje nga mbreti që para vdekjes së bashku me gruan e tij të falin dy rekate namaz. Mbreti u dha leje dhe burrë grua shkuan mbi xhati. Ata së pari falën dy rekate namaz dhe pastaj princi i vuri flakën pendës së Simorgut. Zogu u shfaq menjëherë. Djali tha se duhet të largonte atë dhe gruan e tij nga qyteti, sepse jeta e tyre ishte në rrezik. Simorgu të dy i hipi në shpinën e tij dhe shkoi e fluturoi derisa arriti në një pyll dhe zbriti ata të dy në pyll dhe vetë shkoi në det për të larë krahët. Kur u kthye, Simorgu shtrihu njërin krah në njërën bjeshk të malit dhe krahun tjetër e shtrihu në bjeshkën tjetër të malit për t'i tharë. Por ishte koha e ftohtë. Prandaj princi mblodhi ferra dhe dru dhe i vuri zjarr të gjithë atyre për t'u ngrohur. Kur zjarri shpërtheu, përfshiu pemët e pyllit dhe u ngrit në të gjithë anët duke i futur zjarrin dhe krahëve të Simorgut. Simorgu u ngrit dhe shkoi në majtë të malit dhe ra krahëve aq shumë në mal, derisa u shuan flakët. Pastaj u kthye tek princi dhe i tha që ishte djegur pendët dhe krahët dhe më nuk mund t'i vinte në ndihmë atij. Prandaj ai tani duhet të qëndronte aty ku ishte në ato male. Simorgu fluturoi larg ndërsa princi me vajzën e mbretit mbetën në pyll. Kaloi ca kohë dhe zogu u dha atyre një djalë. Fëmia, sa herë që hapte gojën për gjumë, nxirrte xhevair nga goja, ndërsa sa herë që qante në vend të lotëve, lëshonte inxhi nga syt. Ata e quajtën xhevairi i gjumit. Princi e pa që ata nuk mund të rrinin pa ushqime pas rehim. Ai tha gruas së tij që ajo do të qëndronte në atë vend në pyll me fëmijën, e ndërsa ai do të shkonte rreth e rrotull. Princi eci e eci derisa arriti buzdetit. Atje e pa një njeri që po ndërtonte një bark dhe i kërkoi atij të ndërtonte një varg për të. Në mes të detit ai kërkoi burrit të shkonte dhe të sillte gruan dhe fëmijët e tij, por nuk ishte asnjë rrugë dalje. Gruaja gjithashtu priti disa ditë dhe nuk mori asnjë lajm për burrin e saj. Ajo mori fëmijën në krah dhe shkoi tek deti dhe i dha një grusht me gur të çmuar xhevairësh. Ndërtuesit e anijes, dhe i kërkoi të ndërtonte një varg për të. Pastaj hipën në varg dhe kapërcyen detin dhe arritën në një qytet për te ujit. Gruaja dhe djali zbritën. Vajza e mbretit, ndërsa ecte nëpër qytet për të kërkuar një strehim, u lodh shumë. Ajo la fëmijën përpara një xhamie dhe vetë shkoi tek shtëpia e një plake dhe i kërkoi asaj që t'i bëjë një ndihmë dhe t'i jepte një vend për t'u strehuar. Plaka e mori për dorë dhe e futi në shtëpinë e saj. Vajza e mbretit bënte punët e shtëpisë tek plaka. Në anën tjetër hoxha i xhamis shkoi në xhami herët në mëngjes për t'u lutur. Ai pa një foshnjë të shtrirë përpara xhamis duke qarë dhe nën fytyrën e tij ishin mbledhur margaritaret. Ai e mori fëmijën dhe e çoi në shtëpinë e tij dhe i tha gruas që ta merrte fëmijën e ta lante e ta thante, sepse Zoti ua kishte dërguar atyre këtë fëmijë. Gruaja e shqetësoi dhe ushqeu fëmijën, e pastaj e vuri në gjumë. Fëmija kishte derdhur kaq shumë xhevahir dhe margaritar në prehërin e hoxhës dhe të gruas së tij, saqë ata nuk kishin më asnjë mungesë. Fëmija u rrit në shtëpinë e hoxhës. Një ditë nëna e pa djalin e saj dhe i tha: "Kush je ti, o birr?" Djali i tha: "Jam djali i hoxhës." Vajza e mbretit i tha: "Jo, ti je i birr. Shko, shikoje veten mirë në pasqyrë. Shiko, fytyra jote është si e imja." Djali pa vajzën e mbretit dhe pa veten e tij, e më pas me vete tha: "E vërtetë është, fytyra ime i ngjan shumë fytyrës së kësaj gruaje." Ai nuk tha gjë tjetër dhe u kthye në shtëpi. Kur në mëngjes e pa hoxhën duke lexuar Kur'an, ai i kërkoi atij që të tregonte të vërtetën. Hoxha gjithashtu i tregoi të gjithë historinë. Djali që nga ajo ditë, sa herë që i hape goja për gjumë dhe nxirrte gur të çmuar nga goja, i mblidhte dhe ai jepte nënës së tij. Ditët kalonin derisa një ditë i tha nënës së tij se hoxha kishte fejuar atë me një vajzë dhe se ai do të martohej shumë shpejt. Në ditën e dasmës së tij ajo duhet të vijë të dalë përpara kalit dhe t'i thojë se ky djalë është i imi, prandaj edhe nusja është e imja. Mbreti i këtij qyteti e ka humbur mendjen. por ndonjëherë kur ai është i freskët në mendje, gjykon me drejtësi. Ndoshta kemi fat dhe ai qëllon i freskët në atë moment, dhe e vërteta do të zbulohet e do të pranohet. Ditën e dasmës, vajza e mbretit u vesh me rrobat më të mira që kishte dhe shkoi në shtëpinë e hoxhës. Kur e solli nusën dhe e hipën në kal, ajo vrapoi dhe ndaloi kalin dhe bërtiti. Ky është djali im, prandaj edhe nusja duhet të jetë e imja. Mbreti, i cili kishte ardhur në dasmë, në atë çast ju freskua mendja dhe dëgjoi ngjarjen. Pastaj ai urdhëroi që ta sillin atë grua përpara tij. Vajza e mbretit i tregoi historinë e jetës së saj. Por tani dëgjoni se mbreti i këtij qyteti ishte i njëjti princ i cili kishte humbur gruan dhe djalin e tij, e gjatë këtyre viteve ai kishte arritur të bëjë mbreti i këtij qyteti. Kur dëgjoi historinë e gruas, ai e kuptoi se gruaja që qëndronte në rrugë ishte gruaja e tij dhe djali i hoxhës ishte djali i tij. Ai falenderoi Zotin dhe i tha vajzës së mbretit që ai kishte ardhur në pyll disa ditë pas ndarjes së tyre dhe nuk e kishte gjetur atë. Ai e përqafoi gruan dhe fëmijën e tij. Çifti u takua pas shumë vitesh. Mbreti urdhëroi që qyteti të ndriçohej dhe të gjithë të festojnë. Ai mori përdore gruan dhe fëmijën e tij dhe i çoi në pallat ku ata jetuan së bashku për shumë vite. Miqtë të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, Allah.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli betit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.